Віцебск з'являється таким своєособливим центром і заховує гэтыя традиції. Перш за все, конечно, ось у таких чудових казочних образах малюваних диванов ховався його ескіз. Він, до речі, представлений у нашій експозиції, він у лічбовому вигляді. Ми його роздрукували. І центральна ось гэта частка композиції, ідилічний характер носить, нечим подобне на композицію менавіта маляваних диванов. І у нас є в експозиції навіть реконструкція мастачки, «Пара за столом» вона називається, якою ось вона зробила по мотивах. Нага ескіза, такий алоуковий накид, вельми пригожий, він з характером. Що до останній колекції диванов, всі вони зроблені под впливом віршів Марка Шагала. Гэта такія своеасаблівыя ілюстрацыі. Стварылі выставу, яна прысвечана менавіта літаратурнай творчасці Марка Шагала. Гэта вельмі цікава, гэта яшчэ адна яго іпастась. Ну і, канешне, таму у нас прадстаўлены друкаваныя выданні, як пераклады твораў Марка Шагала, так і даследаванні, цікавыя даследаванні. Напрыклад, вось Марк Шагал і Петербург, гэта альманах до 125-годзя з дня нараджэння Шагала, які выдаваўся ў Петербургу, і там змешчана шэраг артыкулаў, якія прысвечаны менавіта яго літаратурнай творчасці, то бок разбору яго вершаў з пункту гледжання навукоўцаў, літаратуразнаўцаў. Канешне ж, перш за ўсё яго аўтабіяграфія Марк Шагал, гэта самая знакамітая яго кніга. Ну і вось такая маленькая кніжка сувенірная, якая выдадзена дзякуючы намаганням Рыгора Бараду. І вершы Шагала там прадстаўлены на двух мовах. На рускай у перакладзе Льва Самуіловича Бірынскага і на беларускай мове. Гэта такія аўтарскія цудоўныя кранальныя пераклады Рыгора Барадуліна. Усі друкаваныя выданні прадастаўлены Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі.